Uchinchi bob. Mahsulot. George Orwellning so'zlariga yana bir bor nazar tashlasak, foydadan xoli bo'lmas edi. Bizning axloqiy tushishimizning chuqurligi shundaki, ravshan narsalarning qayta aniqlanishi, yangicha ifodalanishi aqlli odamlarning eng birinchi vazifasi bo'lib ko'rinishidir. Unga asoslanib shuni aytish kerakki, jamoatning burchi bu o'z mahsulotining sifatini yaxshilashdir. Buni yangilanish, tiklanish, restavratsiya yoki zamon talabi deb atasangiz ham mohiyati o'zgarmaydi. Masihning aniq buyruqlariga murojaat qilish eng birinchi vazifa. Mahsulotning sifatini oshirish shogirdlikning injili asoslarini yaratishdan boshlanadi. Shogirdlikning kalomiy asoslari. Shogirdlik jamoat hayotining markazida bo'lishi kerak. Chunki jamoatning merosli mahsuloti bu shogird deb ataluvchi hosil keltiradigan iymonlidir. Bu kitobda biz tilga olayotgan shogird tarbiyalash bu Masihning talabi bo'lgan aynan o'sha injiliy nasihatdir. Bu yerda Matto xushxabarda keltirgan Isoning yaxshi tanish so'zlari nazarda tutiladi. Muqaddas kitobdan keltirilgan bu parcha buyuk topshiriqqa tegishli bo'lgan to'rtta boshqa parchani tushuntiradi. Buyuk topshiriqning muhimligi ustida birorta xushxabarchi iymonli tortish olmaydi. Bu topshiriq jamoatning kun tartibidan olib tashlanmaydi. Jamoatning missiyasi haqida hech qanday anglashilmovchilik bo'lmasligi kerak. Uning burchi xushxabar aytish, butun jahonga xushxabar yetkazish, osmonni to'ldirish. Jamoatning asosiy vazifasi haqidagi Masihning oxirgi va eng muhim so'zlari uning xizmatining markaziy o'rnidadir. Masihning qayta tirilgandan keyin aytgan murojaatini Yuhanno xushxabarining 20-bob 21 oyatida topamiz. Osmondagi otam meni dunyoga yuborgani singari, men ham sizlarni dunyoga yuboryapman. Mark xushxabarining 16-bob 15-16 oyatlarida butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga xushxabarni e'lon qilinglar. Kimki xushxabarga ishonib, suvga cho'mdirilsa, najot topadi. Ishonmagan esa mahkum bo'ladi, deyilgan. Luqo xushxabarining 24-bob 47-48 oyatlarida Quddusdan boshlab hamma odamlarga ko'rgan bilganlaringizni aytinglar deb yozilgan. Havoriylar faoliyati kitobining 1-bob 8 oyatida ammo muqaddas ruh sizlarni qamrab olganda kuch-qudratga to'lasizlar. Quddusda, Yahudiya va Samariyada yer yuzining hamma burchaklarida mening shohidlarim bo'lasizlar, deyilgan. Ana shu to'rta nasihatdan bitta xulosa qilsa bo'ladi. Hamma yerlarga boring va har kimga xushxabar ayting. Xudovand amri bilan yuborilgan alomat va mo'jizalar bilan uning ishini tasdiqlab, ruh kuchida xizmat qiling. Har kimga shaxsan yetkazing. O'z uyingizdan boshlang va butun dunyo bo'ylab xushxabar tarqating. Deylik, siz boshlovchi, quruvchi pudratchilar armiyasiga murojaat qildingiz. Uylar qura boshlang. O uylar mukofotga sazovor va ajoyib bo'lish kerak. Men ularning qurilishlarini shunaqa mablag' bilan ta'minlamoqchiman. Butun dunyo bo'ylab quring. Biroq unutmangki, o'sha quruvchi pudratchilar buyurtmangiz ikir-chikirlari haqida kam eshitishgan. Ularga to'laroq tasvir kerak. Qolaversa, mahsulotning texnik vazifasi. Ular yana uy-joy qurilish vositalari va usullari haqidagi bilimlarsiz, boshqacha qilib aytganda, metodsiz hech narsa qilisha olishmaydi. Mana shuning uchun muqaddas kalomdan Mattoning maktubidagi matn buyuk topshiriqning mohiyatini tushunish uchun shunchalik muhim. Muqaddas kitobning shu joyida Masihning buyrug'ini bajarish uchun eslatmalar, yondashuv va metodikalar beriladi. Yer osmondagi butun hokimiyat menga berilgan. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Zotan men har doim dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Bu yozuv uch muhim ishni bajarishga taklif etadi. Borishga, cho'mdirishga va o'rgatishga. Boringlar. Ingliz tilida bu kelishgan sifatdosh shartli ma'noda borayotib degan tushunchani beradi. Bu kontekstdagi amrni siz borishingiz kerak deb qabul qilmaslik lozim. Masih shuni faraz qiladiki, bu dunyoni iymonga keltirish uyda o'tiruvchilar uchun emasligini shogirdlar o'zsiz ham anglashadi. Shunday qilib, bu xizmat hayot yo'lida borayotgan hammamiz uchundir. Va biz sayohat qilyapmizmi yoki uyda o'tiribmizmi, buning farqi yo'q. Biroq Xudo bizni Yahudiyada, Samariyada va yer yuzining chet joylarida ham ishlatishni mo'ljallagan. Demak, oramizdan kimdir baribir sayohatga otlanishi kerak. Agar boring degan so'z bu kelishilgan sifatdosh asosli ma'noda bo'lsa, unda cho'mdirayotib va o'qitib so'zlari tushuntirish nuqtai nazardan ancha ko'proq ahamiyatga ega. Bu yerda ular asosiy mazmunni bildiradi. Malakali va qo'shimcha ishni bajarish amr bilan birga cho'mdirib va o'rgatib degan so'zlarning o'zidir. Cho'mdirish paytida albatta xalq oldida yangi iymonlilar iymonini e'tirof etishadi. Amr bo'yicha yangi hayotning ommaviy va ko'rgazmali tasdiqlanishi mana shu suvda cho'mdirilishning maqsadidir. Masihiylikda boshqalarni itoatkorlikka o'rgatish doimo muhim bo'lgan. Shuning uchun itoatkorlikka o'rgatish bu masihiylarning ongli ravishda kechirayotgan hayotining eng muhim tarkibiy qismi ekanligini ta'kidlash lozim. Buyuk topshiriqning kengaytirilgan ta'rifi xalqni cho'mdirib itoatkorlikka o'rgatishdadir. Keyinchalik bu haqda batafsilroq o'rganamiz. Matnning qat'iy amri o'rgatmoq, shogirdlar tayyorlamoq. Butun jahonga xushxabar yetkazish, qayta tiklanish hamda ko'payish uchun umum jahonga xizmat qilish uslubiyligining aqidasi shunday. Buyuk topshiriq ko'payishsiz butun jahonga xushxabar yetkazishni butunlay falajga uchrashini anglatadi. Isoning aniq amri shogird tarbiyalash o'zida jamoatning mahsulotini aniqladi. Iso menga yangi iymonga kelganlar kerak yoki menga masihiylar kerak demaydi. Yangi iymonga kelganlar bilan masihiylar qayta ishlab chiqarish bilan tenglashtirilishi shart emas. Ko'pchilik masihiylar ruhan hosildorsiz bo'lishadi. Ko'plari xushxabar yetkazishda davom etishmaydi. Tayyorlangan shogirdlar bular avvalambor ruhan sog'lom va itoatkor shogirdlardir. Keyinchalik ular qayta o'rgatiladi, ba'zilari esa ustoz bo'ladi. Nihoyat bu narsa ko'payishga olib keladi. Shunday qilib, shogirdlar jamoatning chuqur inqirozini bartaraf qilishadi. Ustozlik sifatli mahsulot va hosildor ishchi kuchini ishlab chiqaradi. Jamoatga nisbatan Xudoning rejasi shundadir. Shogird bu mahsulot, cho'mdirish va itoatkorlikka o'qitilish bu o'sha mahsulotning o'lchovi desa ham bo'ladi. Oldiniga cho'mdirilish orqali shogird ochiqchasiga Masih haqida guvohlik beradi. Keyin o'qish jarayonida yaqinlariga itoatkorlik qiladi. Unga berilgan nasihatlarni qabul qiladi. U mas'uliyatning qadr qiymatini tushunadi. U o'zini bilim olishga bag'ishlaydi. Javobgarliksiz shogirdlik bo'lmaydi. 4-chi bobda 2 bo'lim bor. Ular to'liq takror ishlab chiqarishga va javobgarlikka bag'ishlangan. Shuning uchun bu yerda men aniq narsani isbotlab ochiq eshikni taqillatmayman. Agar biz buyuk topshiriqni bajarishni istasak, shogird tarbiyalash jarayonining ilgarilab borayotganini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Nasihatga ega bo'lish uchun hisobotga ega bo'lish kerak. Aks holda inson itoatkorlikka o'rgana olmaydi. Mas'uliyat bilan o'qigangina takror ishlab chiqariladi. Mas'uliyatli shogirdlar orasidan keyinchalik bo'lajak rahbarlar chiqadi va ular maxsus qobiliyatlarga ega bo'lishadi. Bu insonlar jamoatning asosidir. Ular o'z navbatida murabbiylik va ko'payish bor muhitni yaratishadi. Natijada jamoat hamma ko'rsatkichlar bo'yicha o'sa boshlaydi. Shogird tarbiyalash bu jamoatning markazi, chunki u buyuk topshiriqning mohiyatidir. Itoatkor jamoat. Masihning men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar degan so'zlari buyuk topshiriqqa tegishli. Jamoatni buyuk topshiriqqa itoatkor bo'lishga o'rgatish shart, ammo bu ishga ahamiyat berishmaydi. Agar jamoat buyuk topshiriqni bajarmasa, bunday jamoat Xudoga itoatkormi? Hecham. Buyuk topshiriqqa nisbatan qat'iy sodiqlik Masihning bosh buyrug'i ana shunda. Ammo buyuk topshiriqni bajarish nimani anglatadi? Itoatkorlikning birinchi qoidasi bu shogird nima ekanligini tushunish uchun rejali harakat. Keyin jamoatda bor bo'lgan turli vositalar yordamida shogirdlarni qayta ishlashdir. Bu kitobda aynan boshlangan ishni oxiriga yetkazishning keng rang-barang usullari haqida aytiladi. Birgina rejali intilishlar bilan to'xtab bo'lmaydi. Buyuk topshiriqqa itoatkorlikning boshqa qoidasi qayta ishlab chiqarish ishiga sodiqlikdir. Odamlarning xushxabar yetkazishga tayyorgarligi ana shunday sodiqlik guvohidir. Ularga buni qanday qilinishini u bilan birga bajarib ko'rsatish va keyin ularning o'zlariga o'shani bajarishiga ishonib topshirish kerak. Jamoatchilik istiqbollarini shakllantirish va tuzilgan istiqbollarni qondirish uchun o'qish tashkil etish bu tashkilotchilar bunga mas'uliyatli yondashish sharti bilan qayta ishlab chiqarish ishiga haqiqiy sodiqlikni namoyon qilishdir. Itoatkorlikning uchinchi qoidasi ko'payish ishiga sodiq bo'lishdadir. Bunday itoatkorlikning guvohligini iste'dodli boshqaruvchilarni tanlab, ular orasidan ustozlarni tayyorlashda kuzatish mumkin. Gap ustozlarning guruh-guruh shogirdlar tayyorlaydigan ijobiy sharoitni shakllantirish uchun maxsus tayyorgarligi haqida ketyapti. Tanlanganlarga o'sish guruhlari bilan mashg'ulot olib borishni va boshqa qobiliyatli shogirdlar orasidan murabbiylar tayyorlashni o'rgatishadi. Shu yerdan zaxiradan cho'ponlar, missionerlar, yangi jamoat asoschilari va boshqa muhim shaxslar tanlanadi. Buyuk topshiriqqa itoat qilish uch o'lchovga bog'liq. Birinchisi, aniqlash va shogird tayyorlash rejasining borligi. Ikkinchisi, ishiga mas'uliyat bilan yondashgan holda xushxabarni targ'ib qilish orqali qayta ishlab chiqarishga bag'ishlanish. Uchinchisi, boshqaruvchi murabbiylarni maxsus tayyorlash yordami bilan ko'paytirish ishiga sodiqlik. Mana shular buyuk topshiriqqa itoatkorlikning uchta qoidasi. Bundan kami adashishdir. Shogirdlar yangi iymonga kelganlardan ko'proqmi? Masih shogird tayyorlashni amr qilgan. Shogirdlar birinchidan Xudovandni rozi qiluvchi va ikkinchidan xushxabar yetkazuvchi Xudoning xalqidir. Shuning uchun shogirdlar bilan o'zini tenglashtirish bu qat'iy buyruq. Eng avvalo jamoat shogird nimaligini va uning burchi nimadaligini tushunishi lozim. Jamoatning qarshi fikr shundaki, biz shogird so'zini xuda behuda ishlatamiz. Ammo ko'pincha va turli vaziyatlarda bu tushunchaga hech qanday aniqlik bermaymiz. Buni faraz qilaylik, mahsulotni hech qanday talablarsiz chiqarayotgan poyavzal fabrikasi bilan solishtirish mumkin. Qiziq, yig'ish konveyeridan qanday mahsulot chiqar ekan? Aftidan shogird tushunchasini qoidasi oddiy ko'rinadi. Haqiqatan ham shogird Masihda faqat iymonli, Masihni o'zini yagona qutqaruvchim deb tan olgan go'dakmikan? Balki shogird bu oddiy masihiy bo'lmasdan Iso muqaddas kitobda aytgan hosildir. Yangi shogirdlar orttiruvchi iymonlidir. Yoki faqat butunlay xizmatga berilgan Luqo maktubida Iso tasvirlangandek, uning ortidan borish uchun hamma narsadan, mol-mulkdan, o'zidan va oilasidan voz kechgan odamni shogird desa bo'ladimi? Shogird bo'lib tug'iladimi yoki shakllanadimi? Agar odam shogird bo'lib shakllanmay tug'ilsa, unda u ruhiy uyg'onish paytidan boshlab Iso qo'ygan talablarni qondirilishiga rioya qilishi kerak. Bu xususiyatlar pishib yetilmaydi. Ular shogirdda allaqachon boshida bo'lish kerak. Shunday qilib, Iso bilan bo'lish, uni eshitish, munosib hosil keltirish, Xudoni ulug'lab, xursand bo'lib bir-birini sevishga uyg'onishdan keyingi hayotdan amal qilishni boshlash kerak. Shogirdlarning qadriyatlari iyerarxiyasi Luqoning maktubida Iso tasvirlanganiga mos kelishi lozim. Ular sodiqlik bilan muqaddas kalom uchun hamma narsadan voz kechib, Masih ortidan borishlari darkor. Agar odam shogird bo'lib shakllanmay tug'iladigan bo'lsa, unda bu fazilatlar vaqt davomida haqiqatdan yangi tug'ilgan odamlarning 100%da rivojlanadi. Demak, har bir masihiy, masihning yangi shogirdlar orttiruvchi ruhiy sog'lom ergashuvchisi bo'lishi kerak. Agar inson shogirdning suratiga mos kelmasa, unda uni masihiy deb hisoblab bo'lmaydi. Agar odam shogird bo'lib shakllanmay tug'iladigan bo'lsa, demak, unda xushxabar jamoatlarda nomasihiylar ko'proq. Eng optimistik hisoblash bo'yicha, xushxabar masihiylarining yig'ilishida 25%dan kamroq shogirdlik namunalarini qoniqtiradigan iymonlilar topiladi. Yuqorida aytilganidek, doimiy ravishda jamoatga boruvchi xushxabar iymonlilari orasida faqat 7%i u yoki bu masihiy tayyorlov kursidan o'tishgan va 2%igina Iso Masihga bitta bo'lsa ham insonni keltirishgan. Qoida bo'yicha shogirdlar xushxabar aytganda qayta tiklanishadi. Agar shogird bo'lib shakllanmay tug'iladi degan ilohiyotshunoslik ta'limoti qabul qilinib, Isoning shogird haqida bergan ta'limoti bilan bog'lansa va shundan keyin zamonaviy xushxabar jamoatiga tegishli obyektiv faktlar ko'rib chiqilsa, unda xavotirli natijalar kelib chiqadi. Xushxabar iymonlarning kamida 75%i haqiqiy masihiylar emas, chunki ular Masih shogirdga nisbatan bergan qoidaga mos kelmaydi. Shogirdlar tug'iladi, shakllanmaydi degan ilohiyotshunoslik aqidasi ko'p zararli oqibatlarga ega. Ba'zi joylarda bu ta'limotni qabul qilishadi, chunki bu aqidani Isoning shogirdlikka bergan qoidalari bilan bir qatorga qo'yishmaydi. Shu qatorda bir narsa ma'lum bo'ladiki, bu ilohiyotshunoslik ta'limoti aslida ishlar bilan qutqarilish ta'limotidir. U qutqarilish uchun talab qilinadigan narsalarning ro'yxatiga qo'shiladi. Qutqarilish ishida nafaqat Masihga bo'lgan iymon, balki shogirdning suratiga to'liq o'xshashlik ham kerak ekan. Toki siz o'zingizni butun jahonga xushxabar yetkazishga bag'ishlamaguningizcha, toki dalalarda oqarib, yetilgan hosilni yig'uvchisi bo'lmaguningizcha, hayotingizdagi hamma narsani axlat deb hisoblamaguningizcha, Isoning so'ziga binoan uning shogirdi bo'la olmaysiz. Demak, qutqarilishdan mahrumsiz. Muqaddas kitob odamga najotga erishganidan keyin iymonlining shaxsiyati shartsiz qat'iy o'zgarishni o'rgatishiga qaramasdan, hamma iymonlar qayta tiklanishga qodir bo'ladigan shogird bo'ladi deb ta'lim bermaydi. Muqaddas kitob o'rgatganidek, Masihda yetuk bo'lish har bir masihiyning maqsadi. Biroq buni uyg'onish alomati deb bo'lmaydi. Xavoriy Pavlusning 13 ta maktubining hammasi jamoat ruhan tetik bo'lmagan, yaxshiroq bo'lishlari kerak bo'lgan masihiylardan iborat bo'lgani haqida yetarlicha aniq guvohlik beradi. 1. Korinfliklarga maktub va Ibroniylarga maktublarda bunday parchalarning borligi Qaysar ta'naviy iymonlar masihiylar deb hisoblanishi haqida gapiradi. Yangi iymonga kelgan shogird bilan ruhan yetuk, qayta tiklanayotgan shogirdning adovati ikki kalning taroq uchun qilgan janjaliga o'xshaydi. Bu yerda adovatning keragi yo'q. U yomon izohlashning paydo bo'lishi. Leksika asosida qoidalarni solishtirishdan, shogird tushunchasini etimologiya orqali muhimroq narsalarni aniqlashga urinishdan muammo kelib chiqqan. Yana bir xato. Masih shogird, iymonli va yangi iymonga kelgan degan tushunchalarni o'zaro hech qachon farqlamaganini indamay qabul qilish. Shuning uchun doimo shogird tushunchasi ishlatilganda u bir xil ma'noda qo'llanilishini xato tushunishadi. Bu so'z bunday izohlashdan ko'ra ko'proq ma'noga ega. Mazetes so'zining leksik ta'rifi har doim insonning hayot tarzini shakllantiradigan va aslida rivojlanishni aniqlovchi kuchning manbai kim ekanligi haqida hech qanday shubha qoldirmaydigan shaxsiy sodiqlikning borligini nazarda tutadi. Kittel maqolasi bo'yicha xulosa mana shunday. Shogird bu ergashuvchi, asranda u yoki bu ustoz tomonidan vasiylikka olingan shaxs. Platon, Yahyo cho'mdiruvchi va Iso o'z shogirdlariga ega bo'lishgan. Har bir vaziyatda oliy darajadagi shaxsiy birlik haqida gap ketgan. Keyinchalik Kittel Mazetes doimo ergashuvchi ekanligini ta'kidlaydi. Shogirdlar shunchaki ishonishmaydi. Ko'plari Masihga ishonishadi. Biroq kamchiligi uning ortidan borishadi. Faqat bitta ikkitasi tayyor turmushni qoldirib shogird bo'lishadi. Qarangki, Masihning mashhurligi boshlanishi bilan uning izidan 500 tacha shogird ergashdi. Shogirdlar o'z hayot tarzlarini Masihga moslab itoat qilish uchun ongli ravishda hayotini Xudoga bag'ishlaydilar. Bunday odamlar alohida avlod bo'lishgan. Shogird aniq ish va cheksiz sodiqlikning odami bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Iso shogirdlarini sodiq va itoatkor odamlar deb ta'riflagan. Ular o'z xohishlari bilan azob chekishgan va mehnat qilishgan. Muqaddas kalomda mazetes tushunchasi ko'pincha Isoning yerdagi xizmati davrida shogirdlari orasidagi munosabatlarni yoritish uchun ishlatilgan. 12, 70 va 500. Butun matnning turli tamoyillari va leksik ta'riflar bizni shogird bu Iso Masihning sodiq izdoshi deyishga majbur qiladi. Shogird bu oddiy iymonlidan kattaroq ma'noni anglatadi. Chunki u o'z iymonini ish bilan tasdiqlaydi. Aziz havoriylar faoliyati kitobida mazetes so'zi boshqa ma'noda ishlatilgan. Kittel yana shunday dedi. Shuni qayd etishimiz kerakki, kitobning faqat bir nechta joylaridagina masihiylarni mazetes so'zi bilan atashadi. Masalan, ushbu kitobning 6-chi bob 1-2 oyatlarida 6-chi bobga qadar masihiylarni iymonlar yoki birodarlar deb atashgan. Mazetes so'zini ishlatilishi doimiy emas. Masalan, 21-chi bob 4-chi va 16-chi oyatlardan tashqari. Birinchi shaxs nomidan yozilgan qismlarda bu so'z uchramaydi. Kitobning birinchi shaxs nomidan yozilgan qismlarida uning muallifi bevosita Luqo bo'lib chiqadi. Havoriylar kitobida mazetis tushunchasi nafaqat shaxsan masihga sodiq bo'lgan ergashuvchilarningina emas, umuman masihiylarga qaratilgan. Bu yerga Isoni shaxsan bilmaganlarning hammasi kiradi. Masalan, Timoti shogird deb aytilgan. Shogirdning tamg'asi haqida Havoriylar kitobida 6-bobning 7-oyatida aytilgan va bu tamg'a ularning iymonga bo'lgan itoatkorligi. Havoriylar kitobida aytilganidek, Pavlus shogirdlarini bilgan. O'zlarining missionerlik sayohatlari davomida Pavlus va Barnabo shogirdlarini mustahkamlab, xushxabar aytgan va jamoatlarda xizmatchilarga qo'l qo'yib, ularni duo qilgan shaharlardan qaytib o'tishganlar. Shogird tushunchasi Isoning ta'rifida. Shogird mohiyatining ta'rifida Isoning ta'limoti eng muhim omil bo'lib chiqadi. U shogirdlariga nasihat qilgan. U buyuk topshiriqni berganda ular bilan gaplashgan. Isoning shogird tushunchasiga bergan ta'rifi boshqa har qanday ta'riflardan ustunroq. Iso shogird tushunchasini belgilab berdi va keyingi bir necha sahifani Iso tasvirlagan shogirdning suratini ko'rib chiqishga bag'ishlaymiz. Muqaddas kitobga asosan shogirdlikka nisbatan Isoning ta'limotini qisqacha mana shunday umumlashtirsa bo'ladi. Kim unga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va har kuni o'z xochini ko'tarib, uning ortidan yursin. Masih uchun o'zidan, oilasidan va hamma borlig'idan ko'ngil uzadi. Uning kalomiga rioya qiladi. Dunyoga xushxabar e'lon qiladi. Yaqinlarini Masih bizlarni sevgandek sevadi. Masih bilan aloqada bo'ladi. So'zlarini qalbiga jo qilib, ko'p hosil beradi. Xudovandni ulug'laydi, shodlikda yashab, birodarlarini sevadi. Masih bu majburiyatlarni qabul qilishni xohlamagan insonga katta e'tibor beradi va 3 karra e'lon qiladi. Ya'ni u mening shogirdim bo'la olmaydi, deydi. Iso unga ishonganlar bilan sodiq shogird bo'lganlarning orasida farqni ko'rmaydi desak, demak, biz haqiqatni e'tiborsiz qoldirmoqdamiz. Iso ko'plarga abadiy hayotning ma'nosi haqida aytib bergan. Nikodimga, quduq yonidagi ayolga, qochdagi qaroqchiga shogirdlikka qo'yiladigan qattiq talablar haqida gapirmagan. O'shanda u iymon va ishonchga alohida e'tibor qaratgan. Yuhanna xushxabarining 3-bob 16-oyatida yozilganidek, toki unga ishonganlarning birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Yuhanna bayon etgan xushxabar ham Isoning shogirdi bo'lishni istaganlarga bo'lgan talablaridan ko'ra uning najot haqidagi ta'limotini o'z ichiga olgan. Haqiqatan ham Iso abadiy hayotga olib boruvchi iymonning zarurligi bilan uning ortidan ergashtiruvchi va shogirdi bo'lishga olib keladigan xizmatning kerakligi orasidagi farqni belgilaydi. Shunday qilib, shogird tushunchasining ta'rifiga nisbatan men quyidagi 4 xulosaga kelaman. Birinchisi, haqiqatdan yuqoridan tug'ilganlar ruhiy tug'ilgan paytidan boshlab rasmiy shogirdlardir. Haqiqatdan ishonganlar Isoning izdoshlaridir. Bu ular albatta Isoning ruhan yetuk izdoshlariga aylanadi yoki Masih uchun o'z hayotini ahamiyatli qilishadi degan ma'noni bermaydi. Bunday odamlar ruhiy uyquda bo'lishlari mumkinligi, Xudovand bergan in'omlarni va qobiliyatlarni bekorga sarf qilishlari istisno emas. Shu sababdan buyuk topshiriq xushxabarni o'z ichiga olgan. Qalblarni Masihga keltirib, ular buyuk topshiriqning bajarilishiga birinchi qadamni qo'yishadi. Ikkinchi, Iso faqat qarashni istamagan. Yuragidan ishongan har bir iymonli shogird bo'lsa ham, Iso faqat xushxabar aytishni xohlamagan. Iymonlilar suvda cho'mdirilishlari, ochiqchasiga Masih haqida guvohlik berishi va uning hamma talablarini bajarishlari shogirdlarda takrorlab nasihatlar olib ruhan o'sishlari kerak. Iso xalqlarni o'rgating degan va uning shogirdlari odamlarni Isoga ishontirishga majbur qilgandan ko'ra bu ko'proq ahamiyatga egaligini tushunishgan. Ular yuzlab kelib ketganlarini ko'rishgan. Ular nochorlarga va oluvchilarga ko'p guvohlik berishgan. Kuchli ta'sirotli tomoshadan keyingi yuzaki parvozning shohidlari bo'lishgan. Odamlarni "Ha, ishonaman" deyishga majburlash kamlik qilishini bilishgan. Ular buni shunday tushunishgan. Masih ularning o'zidan nima yasagan bo'lsa, ular ham yaqinlaridan o'shani yasashlari kerak. Masih ulardan xarajatlarini hisob-kitob qilishni, biror narsadan voz kechib, uning izidan borishni talab qilgan. Faqat uzoq va rejalashtirilgan jarayon davomidagina uning shogirdi bo'lish mumkinligi aniq bo'lgan. Ularning vazifalari xushxabardan boshlangan, ammo bu hali boshlanishi bo'lgan. Keyinchalik ular xushxabarni dunyoga yetkazish xizmatiga bag'ishlaydigan odamlarni tayyorlashlari kerak edi. Nasihat berish, demak, shogirdlarni Masihga jalb qilish. Lekin ularni Masihga jalb qilish bu hali faqat birinchi qadam. Uchinchisi, hamma xalqlarni o'rgatish. Bu belgilangan maqsad. Shu jarayonda ko'proq qalblarni Masihga keltirish, ko'proq shogirdlarni tarbiyalash va ularning sonini ko'paytirish kerak edi. Xalqlarni o'rgatish degan tushuncha Masihga iymon keltirishdan to tayyorlangan shogirdni tarbiyalashgacha bo'lgan butun murabbiylik jarayonini o'z ichiga qamrab oladi. Demak, murabbiylik bu Masih tomonidan topshirilgan va faqat shugina emas. U Masih jamoatdan nima kutayotganining ma'nosi hamdir. Murabbiylik odamlarni qutqaruvchi bilan tanishtiradi. Ruhiy mukammallikka olib keladi va ularni qayta tiklanib, Masihga foyda keltirishni o'rgatadi. Jamoatning va uning cho'poniga topshirilgan xizmat ana shunday. Agar shogirdlik keyin kelmasdan tug'ma bo'lsa, unda murabbiylik bu xushxabar yetkazishdir. Bunday holatda jamoatga xizmat qilish bu jamoatning ruhiy sog'lig'ini fido qilib xushxabar yetkazishdir. Jamoat xushxabar yetkazishi kerak. Keyingina agar vaqti bo'lsa, muqaddaslarning ruhiy o'sishlari haqida o'ylasa bo'ladi. Lekin oldin tug'ilib keyin shogird bo'lishadi. Ular muqaddas ruh orqali tug'ilishadi va paydo bo'lishi bilan shogirdlikka kerak bo'lgan aslaha anjomlar olishadi. Keyin ularni o'qitib, Iso Masihga bag'ishlanishga olib borish kerak. Mana shuning uchun Isoning talabi xushxabar aytishdan ko'ra kattaroqdir. Iso barcha masihiylarni o'zining ruhiy mukammal shogird haqidagi qoidasiga moslashtirishni buyurgan. To'rtinchisi, Iso jamoatga shogird tarbiyalashni topshirib, unga qayta tiklanadigan shogirdlarni yaratishni zimmasiga yuklagan. Iso ana shu mahsulotning sifati haqida gapiradi. Sifatli mahsulot bu butun jahonga xushxabar yetkazishning asosiy faktoridir. Murabbiylik ko'paytirishni harakatga keltiradi. Strategiya va jarayon kabi. Ko'paytirish bu butun jahonga xushxabar yetkazishning asosiy faktori. Murabbiylik bu faqat mahsulot emas, bu xushxabar usulidir. Jamoatning Masihga bo'lgan sodiqligi uni murabbiylikka qanchalik vaqt ajratishi bilan o'lchanadi. Hozirgi paytda missionerlik xizmati og'ir ahvolda. Chunki jamoat murabbiylik jarayonida to'xtab qolgan. Ko'pincha jamoat odamlarni masihga keltirishi bilan ularni cho'mdiradi, lekin o'rgatmaydi va nasihatlar qilmaydi. Achinarli oqibati shundaki, yangi shogirdlarning yo'qligi va ko'payishi. Xudo har bir masihining ruhan qayta tiklanishini istaydi. Masih o'zining jamoatiga birinchidan sifatli mahsulot ishlab chiqarishni, ikkinchidan butun jahonga xushxabar yetkazish ro'yobga chiqishi uchun shogird tarbiyalash bilan shug'ullanishni topshirdi. Ammo qayta tiklanishni va ko'payishni faqat shogirdlar uddalay olishadi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Shu sababdan mahalliy jamoatning bosh xizmati shogirdlarni o'stirish bo'lishi kerak. Cho'pon qadriyatlar ustunligida murabbiylikni birinchi o'ringa qo'yishi lozim. Shogird tasviri. Iso o'zining shogirdlar bilan bo'lgan munosabatini tok navdasining shoxlari bilan bo'lgan munosabatiga o'xshatib ta'lim beradi. Masihning bu ta'limotining mazmuni bu uning shogirdlar bilan bo'lgan munosabatining 4-chi davri. Boringlar va ko'rasizlar degan davr birinchi edi va 4 oy davom etdi. Izimdan ergashinglar degan davr 9 oy davom etib, 12 shogirdga asoslarni o'rgatish bilan o'tdi. Men bilan bo'linglar degan davrda 12 shogird 20 oy davomida o'z zimmalariga xizmat mas'uliyatini olishdan oldin maxsus tayyorgarlikdan o'tishdi. Men bilan aloqada bo'ling deb atalgan 4-chi davrni Masih tok navdalarining shoxlari bilan bo'lgan aloqasiga qiyoslash orqali tushuntiradi. Iso munosabatlar o'zgarishi haqida 12 shogirdiga xabar berdi. Iso ularni tashlab ketyapti, lekin muqaddas ruh keladi. Muqaddas ruh ular bilan boshqacha bo'ladi. Ularni mukammallik bilan to'ldiradi. Samarali xizmatning muqarrar sharti haqida Yuhanna bayon etgan xushxabarda aytib o'tilgan. Men tok, sizlar esa novda sizlar. Agar menda bo'lsangizlar va men sizlarda bo'lsam, ko'p hosil berasizlar. Mensiz hech narsa qila olmaysizlar. Hosildor masihiy masih bilan aloqada bo'lishi kerak. Lekin bu yerda masih hosil keltirishga urg'u bermasdan u bilan aloqada bo'lishni ta'kidlaydi. Novda shoxlar bilan bo'lganidek, iymonli Iso masih bilan aloqada bo'lsagina hosil keltira oladi. Haqiqatan ham qanday qilib unda u hosil keltirmaydi? Bu qoida murabbiylikda eng muhim deb hisoblanadi. Chunki Iso Xudoga manzur bo'ladigan hosildor iymonlini tasvirlashda davom etadi. Bu shaxsni u shogird deb ataydi. U shogirdlarga shogirdlar haqida juda yaxshi shogirdni tasvirlab so'zlab beradi. Boshqacha aytganda, Iso buyuk topshiriqning mahsulini ko'rsatadi. Shogird timsolini 6 taraflama tasavvur qilish mumkin. Shogird Masih bilan aloqada. Yuhanna xushxabarining 15-chi bob 7-chi oyatida Isoning shunday so'zlari keltirilgan. Agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga jo qilsangizlar, istaganingizni so'ringlar, sizga beriladi. Aloqada bo'lib so'zi yunoncha mena, ma'lum bir vaqt davomida aloqada bo'lmoq yoki yashamoq degan ma'noni bildiradi. Bu yerda Masih va uning shogirdlari jonli aloqada bo'lib turishlari zarurligi haqida gap yuritadi. Bu samarali xizmat ishida kerakli deb ko'rsatilgan. Ammo Masih bilan aloqada bo'lish degan so'zning ma'nosini anglab olish uchun bu jumlaning birinchi so'zini tushunish kerak. Bu yerda birinchi so'z agar bo'lib qandaydir darajada ikkilanish haqida gap ketmoqda. Bu so'z yunon tilida 4 xil shaklda ifodalanishi mumkin. Jumlada ishlatilgan shakl aniq darajada ikkilanishni bildiradi. Qandaydir harakatni boshlash uchun tanlash kerak. Har bir masihiy har kuni shunday tanlov qiladi. Men bugun Masih izidan boramanmi? Masih ruhi meni boshqaradimi? Uning ta'limoti meni to'g'ri yo'lga soladimi? Ko'plar masihiy bo'lgach, o'z xatti-harakatlarini ruhiy avtopilotga topshirgandek his etishadi. Masihiyning o'sish jarayoni bu avtomatik emas, g'ayri-tabiiy hol. Eng muhim farq iymonli insonning Masih ortidan borishga har kungi qaroridir. Shart bog'lovchisi agar so'zidan boshlab Iso juda aniq qilib munosabatlarni ushlab turishni shogirdlarining zimmasiga qo'yib beradi. Achinarlisi, ko'p masihiylar noto'g'ri tushuncha asosida shogirdlikni rad qilishadi. Ularning xato o'ylari shundaki, Masih bilan jiddiy ittifoqqa kirsa, demak, yashil beret yoki alfa jamoasiga a'zo bo'lgandik. Dushman hududida bo'lishni, qo'l janglarida qatnashishni va qo'riqchilik xizmatini olib borishni istamasang, demak, sen shogird emas emishsan. Faktlarga qaraylik. Masih bilan kelishgan holda u bilan aloqada bo'lish uchun har qanday iymonli ikki parametrga moslashishga tayyor bo'lish kerak. Masih so'zlariga to'g'ri munosabat. Shogird muqaddas kalomga qat'iy suyanadi. Avvalroq Iso shunday dedi: "Agar mening so'zlarimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar." Iso o'zining kalomiy topshiriqlarini nazarda tutgani aniq. Lekin o'zining ta'limotida u eski ahdga tayangani ayon. Masalan, tog'dagi amrlarni olaylik. 20-asrning tozalangan o'qishlarida aytilishicha, shogird yangi ahdda yozilganidek Masihning ta'limotlariga sodiq bo'lishi lozim. Muqaddas kitobning to'liq qonuni Xudovand kalomi bilan izzat qilinadi. Shu bois shogird ham eski ahd ham yangi ahdning butun muqaddas kitobning o'zgarmasligiga ishonch hosil qiladi. Shogird Masih kalomiga o'zining to'g'ri munosabatini faqat bir usul bilan, unga o'z sodiqligini namoyon qilish bilan ko'rsata oladi. Kalomga bo'lgan sadoqat shogirdning muqaddas yozuvlarni anglash asosida qanday harakat qilayotgani bilan ifodalanadi. Amaliy jihatdan bu bir necha tekislikda namoyon bo'ladi. Izlanish. Xudoning oldida yorug' yuz bilan tura olishing uchun astoydil mehnat qil. O'z ishidan uyalmaydigan, haqiqat kalomini to'g'ri o'rgatadigan xizmatchi bo'lgin. Astoydil xizmat qilish, astoydil mehnat qilish bu jumlada shuni anglatadiki, hayotda muqaddas kitobdan olgan bilimlarni ishlatish talabi bo'lganda, ko'zni olib qochmaslik va haqiqiy ustoz bo'lish uchun qancha kerak bo'lsa, shuncha kalomni sinchiklab o'rganish, tirishqoqlik ko'rsatish, mehnatsevar bo'lish kerak. Bu degani, shogird muqaddas kitobni o'qiydi. Bu kitobni o'rganadi. Undan parchalarni yod olib, ularni nafaqat o'z so'zlarida, balki butun hayoti bilan e'tirof etishga qodir bo'ladi. Kurash. 2 Korinfliklarga maktubining 10-bob 3-5 oyatlarida shunday yozilgan: Biz inson bo'lib bu dunyoda yashasak ham bashariy kuch bilan jang qilmaymiz. Bizning qurol aslahalarimiz bashariy manfaat uchun emas, balki ilohiy manfaat uchun ishlatiladi. Bizning qurol aslahalarimiz bu dunyoning qurol aslahalariday emas. Xudoning qudrati bilan bu qurol aslahalarimiz qal'aday mustahkam bo'lgan insoniy o'y-xayollarni hamda quruq safsatalarni yo'q qilishga qodir. Shogird har qanday vasvasalarga qarshi turib, o'zini bu dunyo falsafalaridan va g'oyalaridan himoya qilish uchun muqaddas kalomni juda yaxshi bilib, o'rganib olishi kerak. Shogird har kuni minglab begona ta'limot bilan yuzma-yuz to'qnashishiga to'g'ri keladi. Kalomiy himoya tizimi bu g'oyalarni tushunishi, ularni saranjomlab, Masihga itoat qilganini qabul qilib, qolganlarini qabul qilmasligi lozim. Oddiy masihiyning mudofaa tizimi Bostonda eski shimoliy jamoatda dushmanning yadroviy hujumi haqida ogohlantirish uchun osib qo'yilgan fonuslardan ko'ra samarali emas. Menimcha, ko'pgina masihiylar zamonaviy ommaviy axborot vositalari eshitirishlarining ko'pligidan g'arq bo'lishmoqda. O'spirin bolakayning nima uchun behayo adabiyotlarni o'qish yomon degan savoliga ko'pgina masihiy ota-onalar muqaddas kalomdan javob topa olishmaydi. Ular qayerdan izlash kerakligini bilishmaydi ham. Shu tariqa masihiylarning muqaddas kalomni bilmaganliklari yuzaga chiqadi. Muqaddas kalom asosida bola oldirishga va o'lim jazosiga qanday munosabatda bo'lish kerak? Kambag'allarga qanday yordam qilish kerak? Do'stlarga qarz berish, bolalarni tarbiyalash, hayajon va qo'rquv bilan qanday kurashish lozim? Pullarni qanday sarflash kerak? Qanday qilib oilaviy munosabatlarni qurish kerak va hokazolar? Bu savollarni o'rganib chiqmaslik ularni bilmaslikdir. Demak, muqaddas kalomni bilmagan inson dushman bilan qurolsiz kurashadi. Har bir masihiy dunyo, tana va iblis bilan kurashishi zarur. Savol quyidagicha: sen bu kurashga tayyormisan? Shogird tayyor, lekin ko'p masihiylar haqida unday deb bo'lmaydi. Himoyaga tayyorgarlik. Butrusning 1-maktubi 3-bob 15-chi oyatida shunday yozilgan: Masihga bo'lgan umidingiz haqida sizdan so'ragan har bir kishiga javob berishga doimo tayyor turinglar. Lekin buni muloyimlik va hurmat bilan bajo qilinglar. Shogird aql-idrokni yangilab, yangicha yashashi uchun o'z hayotini kalom asosida qurishi uchun vasvasalarga duch kelganda ularni osonlik bilan yengib, har qanday fikrni masihga bo'ysundira olishi uchun va shuningdek xushxabarni tushunishga harakat qiluvchilar orasida o'z iymonida mustahkam turishi uchun muqaddas kitobni o'rganishi kerak. Har qaysi shogird soxta ta'limotni ajrata olishi uchun u nimaga ishonganini yetarli darajada yaxshi tushunishi lozim. Odamlar berayotgan asosiy savollarga javob bera olishi kerak. Muqaddas kalomda hammasi haqiqat ekanligini qayerdan bilasan? Nima uchun Xudo azoblarga va yovuzlikka yo'l qo'yadi? Nima uchun sen Iso Xudoga yagona yo'l ekanligiga ishonasan? Shogird ana shunday savollarga javob berishi uchun kalomni yaxshi o'rganib chiqish kerak. O'rganish, kurash va himoyaga tayyor bo'lish mana shu uchta amaliy malakalarda kalomga bo'lgan sodiqlik ko'rinadi. Shogird o'z aqlining yangilanishi bilan o'zgaradi. Xudoning kalomi uning aqlini yangiladi va yangi hayot tarziga olib keldi. Xudo shogirdga kalom orqali gapiradi. Mana shuning o'zi Masih bilan aloqada bo'lishning birinchi va eng muhim natijasidir. Shogird muqaddas kalomdan boshlashi kerak. Ko'pgina masihiylar ruhiy siqilish holatida bo'lib, yelkalarini tushirib, o'zlarini to'lqinlarning erkiga topshirib qo'yishgan. Ular umidsizlik holatiga tushib qolishdi. Endi kalomni o'rganishga kirishib, yelkalarini ko'tarishlari lozim. Undan qochishga urinib, ular novdadan uzilib qolishadi. Birinchi navbatda va to'g'ridan to'g'ri to'laqonli hayot masihining xudovand kalomiga qanday munosabatda ekanligiga bog'liq. Bu yerda u masih bilan aloqada bo'lish va bu dunyodagi hayot haqidagi savollarga javoblar topadi. Masihiy kalomni jiddiy o'rganmasa, u ojizdir. Paulus Korinflarga 2-chi maktubida ojizlikning bu turini ko'klarga ko'targan emas. Ojiz bo'lgan paytimda Masihning qudrati bilan kuchli bo'laman. Zaiflikning bunday turi Masih topshiriqlariga mensimaslik bilan qarash natijasida kelib chiqadi. Hozirgi jamoatning hosil keltirmaydigan mahsuloti bu masihiylarni xudovand kalomiga bo'lgan noto'g'ri munosabatlari natijasidir. Ha, ko'p injili masihiylar jamoatga borishadi va kalom eshitishadi. Lekin shu bilan hamma narsa tugaydi. Ularni qoshiq bilan yedirish uchun enaga kerak. Shogirdlar esa o'zlari yeyishadi. Ular oziqani qayerdan olishni va u bilan nima qilishni biladi. Ko'p masihiylarning o'zlari yeya olmasliklari hech kimni hayajonlantirmaydiganga o'xshaydi. Hech kim faqat kalomni eshitish va uni o'qish bilan mustaqil harakatlana oladigan shogird bo'la olmaydi. Chunki kalomni eshitish va o'qishning quruq o'zi o'rganishga, hujum qilishga va himoyalanishga ko'maklashmaydi. Bu birinchi qadamdan hech qochib bo'lmaydi. Ibodatga sodiqlik. Masihning quyidagi so'zlari amaliy ibodatga tegishlidir. Istaganingizni so'ranglar, sizga beriladi. Masih bilan aloqada bo'lib turgan va uning kalomini tushunuvchi shogird nimada va qanday qilib xudovandga ibodat qilish kerakligini biladi. U nima haqda so'rashni va so'raganini qanday olishni, nima haqda so'ramaslik kerakligini ham biladi. Bu oyat shogirdlarga to'la harakat erkini bermaydi. Uni ko'pgina boshqa ibodat haqidagi mulohazalar bilan tenglashtirib qabul qilish kerak. Ibodatga javob shartlarining orasida topshiriqlarni bajarish buyrug'i va Xudoning irodasi bo'yicha so'rash haqida gapiriladi. Shogird Xudovandga qanday qilib va nima haqda ibodat qilishi kerakligidan xabardor. Uning ibodati kuchli, chunki uning xizmati bilan bog'liq. Xudovand bilan munosabat, u bilan aloqada bo'lish uchun asosga aylanadi. Xudo bilan bo'lgan munosabat bu shogirdning hayot negizidir. Xudo menga muqaddas kitob orqali murojaat qildi. Men unga ibodat orqali javob beraman. Xudoni bilib olish qandaydir bir aniq ma'noda yaqiningni bilib olganga o'xshaydi. Bu Xudo bilan muloqot, u bilan birgalikda bir hayot, xayol va dunyo qarashlari bilan almashish. Xudoga murojaat qilish ham uni eshitishdek muhimdir. Shogird oldin uni eshitib, Xudo bilan muloqotda bo'lishni o'rganadi. Ibodat Xudo ochib berganidan so'ng bo'ladi. Masih bilan aloqada bo'lish, demak, Xudoning kalomida va ibodatda bo'lishdir. Odamlarning cho'pon hal qilishiga to'g'ri keladigan ko'pgina muammolari ularning talablariga javob bermaydigan Xudo bilan munosabatlarida iltis otgan. Bu yerdagi chuqur muammo bunday odamlarning Xudo bilan yetarlicha munosabatda bo'lmasligidir. Ular Xudoning ovoziga quloq solishga, o'z qalblarini ochib, uning kalomini tushunishga vaqt topishmaydi. Masihiylar orasida tarqalgan noxushlikning eng qo'rqinchli tomoni Xudo bilan munosabatning yetarlicha emasligi. Shundaki, cho'ponlar o'zlari ham o'sha noxushlikka duch kelishgan. Juda ko'p cho'ponlar muqaddas kitobni o'rganish, cho'ponlik xizmatida bo'lib, vaz o'qish va ibodat, ularning ishi bo'lgani uchungina qilishadi. Bunday cho'ponlarda muqaddas kitobni o'rganishga va ibodatga nisbatan kasbiy yondashishdir. Manfaat parastli munosabat Xudo bilan bo'lgan munosabatni iflos qiladi. Xudoni men qalamlarni o'tkirlaydigan mashinkani ishlatganimday ishlatishadi. Agar men ingichka yozishni istasam, qalam uchini mashinka teshigiga suqaman. Agar men ta'sirli vaz aytishim kerak bo'lsa yoki qandaydir tadbirlarga pul yig'ishim kerak bo'lsa, men Xudodan yordam so'rayman. Xudodan madad izlashda hech qanday axloqsizlik yo'q. Qolaversa, uning o'zi shunga chaqiradi. Xudodan biror narsani so'rash uchungina e'tiborimizni unga qaratganimizda axloqsizlik paydo bo'ladi. Biz unga qalbimizni tarbiyalashga, ruhimizni ko'tarishga yoki uning huzurida rohatlanishimizga vaqt bermaymiz. Agar biz olaversak, bizning yerdagi munosabatlarimiz qanchaga cho'ziladi? Ko'pgina masihiy boshqaruvchilar duch keladigan boshqa muammo bu butun hayot davomida Xudo bilan munosabatda bo'lish zaruriyati. Masihiylar hech qachon barcha asoslarini tagiga yeta olishmaydi. Ba'zan murabbiylar yaxshi boshlashadi. Ular muqaddas kalomni o'rganishda, ibodatda, muqaddas kitobdagi oyatlarni yod olishda va shaxsiy guvohliklarda qat'iy intizomga rioya qilishadi. Ammo vaqt o'tib, ular masihiy mutaxassislikning mag'rurliklari va ko'p yoyilmagan bilimlariga berilib, bu asosiy mashg'ulotlarga e'tiborsizlik bilan qaray boshlashadi. Ko'pincha turli vaziyatlarda cho'ponlar va masihiy murabbiylar so'nib qolishadi. Chunki birinchi muhabbatlarini qoldirishadi. Ruhiy alanga sekinlik bilan so'na boshlaydi. Chunki bu alanga Xudo bilan munosabatda bo'lmasa, yonmaydi. Michael Jordan buyuk basketbolchi. Sport maydonida u mo'jizalar yaratdi. Kam uchraydigan chaqqonlikni ishlatib, u odamlarni oh-voh deyishlariga majbur qildi. Agar Jordan mahoratini kamoliga yetkazib, mashg'ulotlar bilan shug'ullanmaganida, unda o'z yutuqlarini quradigan poydevor bo'lmas edi. Agar u to'pni zarbli tepkilarsiz boshqarishni, qimirlamay joyida aylana olishni, boshqalarni xafa qilmay chetga qochib chiqishni, to'pni o'zida saqlab, boshqasiga uzatmaslikni bilmaganida edi, unda gimnastika zalidan sakrab chiqib ketishning, kiyikdek yugurishning va mushukdek epchillikni bilishining hech qanday ahamiyati bo'lmas edi. Eng avvalo, masihiy butun umr davomida masihga sodiqlikda ruhiy poydevor bo'lgan asoslarda mahoratini kamolga yetkazish kerak. Agar u shu asosda mahkam tursa, o'zining qobiliyatini, mahoratini va hayotiy holatlarini yaxshiroq ishlata oladi. Shogirdning birinchi fazilati bu kalom va ibodat orqali Xudo bilan bo'layotgan munosabatda Masih bilan aloqada bo'lishdir. Shogirdlar itoatkor. Matto xushxabardagi Isoning kalomi bo'yicha u buyurganlarining hammasini bajarishga murabbiy nasihat qiladi. Odamlarni itoatkorlikka o'rgatish kerak, chunki bu fazilat tabiiy yo'l bilan kelmaydi. Tabiiy havaslar hammani yo'q qiladi, deb yozgan Edmund Berg. Kuch zaiflikka aylandi. Javobgarliksiz samarali murabbiylik bo'lmaydi. Chunki javobgarlik masihga itoatkor bo'lishga o'rgatadi. Shogird Isoga qo'shilgan holda itoat qiladi. Demak, murabbiylik javobgarliksiz bo'lmaydi. Uyimizda, ishda o'z harakatlarimiz uchun har kuni hisob beramiz. Darhaqiqat, javobgarliksiz masihiyning ruhiy o'sish ham bo'lmaydi. Agar bo'lgan taqdirda ham mustahkam emas. O'zimning masihiy xizmatim haqida o'ylaganimda, menga yordam bergan bir necha odamlarni eslayman. Lekin shuni aytishim kerakki, o'z harakatlarim uchun javobgarlik talab qilganlar menga ko'proq yordam berishdi. Iso itoatkorlikni sevgi bilan bog'laydi. Osmondagi otam meni qanday sevgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday sevdim. Sevgimga sodiq qolinglar. Men otamning amrlariga amal qilib, uning sevgisiga sodiq qolganman. Xuddi shu singari, sizlar ham mening amrlarimga amal qilsangizlar, sevgimga sodiq qolasizlar. Shu vaqtdan ilgariroq Iso shunday degan edi. Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilasizlar. Va yana, mening amrlarimni bilib, ularga amal qilgan kishi meni sevadi. Kim meni sevsa, otam ham uni sevadi. Men ham uni sevaman va o'zimni unga ayon qilaman. Iso o'zining shogirdlaridan sevgi bilan bo'ysunishni talab qiladi. U sevgi itoatkorlikdan yuqori emas deb o'rgatadi. Lekin itoatkorlikning o'zi bu sevgidir. Tayyorlanmagan masihiy ruhdan uyg'onishni his qilmagunicha harakat qilmaydi. Kalom bilan aloqada bo'lgan, kalomga to'lgan shogird u o'zi shu haqda nima deb o'ylashiga qaramasdan o'z ishini Xudovandning topshiriqlari asosida bajaradi. Ba'zan itoatkor masihiy shu ajoyib ishlarni qilgisi keladi. Ammo ko'pincha bunday bo'lmaydi. Yo'lidan chetlashgan masihiy va shogird orasidagi farq shundaki, shogird tashqi holatlarga, xislatlarga yoki har qanday qiyinchiliklarga qaramay, Xudoga itoatkor bo'lib qoladi. Sevgi bilan bo'ysunishning mukofotlari ko'p. Yuqorida muqaddas kalomdan keltirilgan parchalardan mana shunday xulosaga kelish mumkin. Xudo bizni avvaldan sevdi va o'z o'g'lini ko'pchilikning gunohlari evaziga berdi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Xudo bizni sevdi. Shu sabab u shunday qildi. Biz sevamiz, chunki Xudo bizni birinchi bo'lib sevdi. Xudo biz uchun qilganiga javoban bizning sevgi bilan qilgan itoatkorligimiz bu keyingi qadam. Agar meni sevsangizlar, deydi Iso, amrlarimga amal qilasizlar. Biz sevgi bilan qilinadigan itoatkorlikning yo'lidan jasurlik bilan bormoqdamiz va hosillar ajoyib. Kim meni sevsa, otam ham uni sevadi. Men ham uni sevaman va o'zimni unga ayon qilaman. Xudo javoban bizni sevadi va bizga yana ko'p-ko'p ochiladi. Iso bizga ruh sirlarini o'rgatadi va bizlarning qalblarimizga nisbatan Xudovandning rejalarini batafsil ochib beradi. Xudoning tafsilotlari va sirlari itoatkorlik yo'lida aniq bo'ladi. Siz qachon bo'lsa ham o'zingizga savol berganmisiz? Nima uchun ular Xudo va uning ishlari haqida boshqalardan ko'proq bilishadi? Javobi oddiy. Ular itoatkorlik yo'li bilan ko'p yillar davomida borishdi va Xudo ularni ko'p narsaga o'rgatdi. Biroq ko'p masihiylar itoatkorlik yo'lini tashlab, yana qandaydir qo'shimcha ochiqliklarni kutishadi. Xudovandim, agar sen menga kelajagimni ochib bersang, men ishonaman. Va ana shunda men sening izingdan borishga tayyor bo'laman. Xudo bunday ibodatga oddiygina javob beradi. Sen itoatkorlik yo'liga tushmasang, hech narsani bila olmaysan. Keyingi yurish sizdan. Shuning uchun qayting. Agar siz iymon yo'liga tushishdan oldin katta ochiqliklarni talab qilsangiz, siz hech qayerga ko'tarila olmaysiz. Xudo sizni kelajak emas, iymon rag'batlantirishni istaydi. Xudoning kalomi oyog'ingizga chiroq va yo'lingizdan nur. U yurib qayerga bosish kerakligini ko'rish uchun yetarli yorug'lik beradi. Agar siz kelajagingizni oldindan bilsangiz, siz hech qachon joyingizdan jilmas edingiz. Agar siz hamma qiyinchiliklarni, qayg'ularni, azoblarni oldindan ko'rsangiz, agar siz to'la bilimga ega bo'lsangiz, unda og'riqlardan qochib, joyingizda qolishga qaror qilgan bo'lar edingiz. Lekin masihiycha itoatkorlik yo'lining faqat bir usuli bor. Iymon bilan yashash. Ammo kelajakni bilish bilan emas. Sevgi bilan itoatkorlik yo'lidan borib, qo'rquvlarni, hayajonni va boshqalarni yengib yashash. Agar siz shunday qilsangiz, Xudo sizni ajoyib tarzda sevishga va'da beradi. Boshqachasiga buni sinab bo'lmaydi. Javobgarlik Xudoga sevgi bilan itoatkor bo'lishga majbur qiladi. Murabbiylik busiz hech bo'lmaydi. Shogirdlar sevgi bilan itoatkorlikni ko'rsatib, Xudo bilan aloqada bo'lishadi. Murabbiylar bu jarayonda odamlarga Xudo bilan aloqada bo'lishga yordam berib, uning irodasini bajargan holda qo'llab-quvvatlashadi. Bularning hammasi murabbiylikka yordam beradi. Shogirdning hayoti bu Xudo bilan yaqin munosabatdagi sevgi bilan bo'yunadigan hayotdir va unga javobgarlik ko'maklashadi. Shogirdlar hosil keltirishadi. Yuhanna xushxabarining 15-bob 8-16 oyatlarida Isoning shunday so'zlar berilgan. Sizlar ko'p hosil berib, mening shogirdlarim ekanligingizni isbotlaysiz. Bu orqali otam ulug'lanadi. Sizlar meni emas, men sizlarni tanladim. Men sizlarni borib hosil bersin, hosili boqiy bo'lsin deb tanladim. Iso shogirdlarining qayta tiklanishini kutardi. Hosil olib kelish degani bu shogirdlar o'z tabiatiga asosan hosil keltirmay qo'ygandi. Agar shoxnovdadan uzilgan bo'lmasa, u albatta hosil keltira boshlaydi. Agar shogird Xudo bilan aloqada bo'lsa, ma'lum vaqt davomida o'z tabiati bo'yicha hosil bera boshlaydi. Hosildorlik kamida 3 nuqtai nazardan iborat. U Xudoni ulug'laydi. Masih shogirdlarini chorlayotib, ochgan natijalariga mos keladi va bu hosillar ko'p bo'ladi. Hosilning nima ekanligi haqida hali ham bahslashuvlar bormoqda. U shaxsiy xushxabarning hosilimi yoki umumiy hosilimi? Bu savol yoki degan tekislikda yotmagan. Zararlanmagan shoh novda bilan bog'liq bo'lganligi tufayli tabiiy holda hosil keltirgani kabi ruhan yetuk masihiy ham hosil beradi. Bunday masihiy ruh hosilini keltiradi. Muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, mehribonlik, ezgulik, ishonch, muloyimlik va o'zini tuta bilish. Bu hosil o'ziga xos tarzda nofaol emas, aksincha faoldir. Sevgi bu kasalmand, kuchsiz jilmayish emas. Sevgi harakat qiladi, u yaratadi. Sevgi tufayli oddiygina yerga tushgan oshxona anjomini ko'tarib qo'yish yoki qalbni masihga keltirish mumkin. Ilohiy ruhning samarasi shaxsiy xushxabardan ancha kattaroq va shu bilan birgalikda shaxsiy xushxabarsiz hosildorlik bo'lmaydi. Shunday qilib, biz hosildorlikni faqat xushxabar bilan chegaralashni istamaymiz. Lekin ruh hosilining hamma alomatlari unga tegishlidir. Har qanday iymonli odam tomonidan bajariladigan ish haqiqatda kimgadir Iso Masih haqiqiyligining guvohidir. Aniq bir faktni nazardan chetda qoldirib bo'lmaydi. Barcha masihiylar Iso Masihga bo'lgan iymoni haqida hammaga guvohlik qilish kerak. Hosil keltirib Xudoga yoqmoq mumkin. Lekin Masihga keltirgan iymon haqida guvohlik berish shart emas degan soxta ta'limotdan jamoatni asrash zarur. Bunday bo'lmaslik kerakligi mutlaqo ayon. O'zining iymoni haqida guvohlik bermaydigan masihiy bo'lmaydi. O'zining iymoni haqida gapirmagan shogird ham bo'lmaydi. Iymoni haqida guvohlik bermaydigan masihiylar bor, lekin Xudoni ulug'lab dunyoga masih haqida gapirmaydigan shogird umuman yo'q. Hosil keltiruvchi va xushxabar yetkazuvchi maxsus odamlar bor. Har qanday xushxabar yetkazish tadbirining vazifasi bu qutqaruvchiga qalblarni olib kelish. Hosildor shogird masihga o'z yaqinlarini olib kelmaganligi aqliga sig'maydi. Hosildorlikning eng yuqori bosqichi bu shaxsiy guvohlik. Iso, sizlar meni emas, men sizlarni tanladim. Men sizlarni borib hosil bersin, hosili boqiy bo'lsin deb tanladim deganida, u shubhasiz Xudoning kalomini butun dunyo bo'ylab tarqatilishini nazarda tutgan. Har qaysi shogird xushxabar yetkazishni biladi. U bilibgina qolmay, buni qila oladi va yaqinlarini Masihga keltira oladi. Masih qayta tiklanishni har qaysi shogirddan kutadi. Murabbiylik uchun xushxabar mutlaqo kerakli. O'zlarini shogirdman deganlar va o'zining Masihga ishongani haqida gapirmagan odamlar yetarlicha ko'p. O'zining iymoni va murabbiyligi haqida e'lon qiluvchi va shu bilan birgalikda shaxsiy xushxabar yetkazish ishida tayyorgarlikka va javobgarlikka e'tibor bermayotgan jamoatlar ham yetarli. Hosilsiz shogirdlar bo'lmaydi. Shogirdlar ko'payadi va Masih uchun yangi shogirdlarga ega bo'lishadi. Mana shuning uchun ular jamoatning buyurilgan mahsuloti. Protestantlar jamoatida bir taraflama ta'lim olgan odamlar ko'p. Ularga muqaddas kalomni o'rganishni, ibodat qilish, yaxshi munosabatda bo'lishni o'rgatishgan, lekin xushxabar aytishni o'rgatishmagan. Bunday odamlar uchun muqaddas kalomni o'rganish allaqachon hal qilingan ishning muhokamasi kabi befoyda bo'lib qoladi. Ibodatli hayot zerikarli, munosabatlar yuzaki. Buning hammasining sababi shundaki, ular birinchi uch ishning katalizatorini, ayniqsa shaxsiy xushxabarni mensimay qo'yishgan. Jamoatga nisbatan Xudoning rejasi shundaki, uning hamma tayyorlangan a'zolari xushxabar yetkazish tadbirida qatnashishlari kerak. Ularning hayoti va Masih haqida dunyoga xushxabar aytishlari ular uchun Masihga bo'lgan sodiqligini sinashdir. Ular o'zlarini sport maydonlarida, dastgoh yonida, o'qituvchilik kursida, ma'muriy tashkilotda yoki sut korxonasida qanday tutishadi? Gap shundaki, sifatli mahsulot tabiiy ishlab chiqariladi. Mahalliy jamoada Xudo tomonidan ishlatiladigan o'rgatilgan xizmatchilar tabiiy holda ko'p hosil keltiradi va o'sha hosil abadiyatga daxldor bo'lmog'i lozim. Shogirdlar Xudoni ulug'lashadi. Shogird Xudoni ulug'lashi o'zining shaxsiy xislatlari yoki mahorati tufayli emas, bu ko'proq murabbiy ishining natijasidir. Bu keng nuqtai nazardan mutlaqo muhim bo'lgani uchun men bu haqida eslatdim. Yohanna xushxabarining 15-bob 8-oyatida Isoning shunday so'zlari keltirilgan. Sizlar ko'p hosil berib, mening shogirdlarim ekanligingizni isbotlaysiz. Bu orqali otam ulug'lanadi. Men o'zim shaxsan qanday qilib Xudoni ulug'lashni aniqlashga harakat qilganimda, oldiniga mana shu meni ajablantirardi. Hech bir masihiy bunga qarshi hech narsa ayta olmaydi. Doimo Xudovand xalqining maqsadi Xudoning ulug'ligidadir. Shubhasiz, bu jamoatga nisbatan ham to'g'ri. Efesliklarga maktubida Pavlus ajoyib ibodatning oxirida buni juda yaxshi ifodalaydi. Xudo hayotimizda amal qilayotgan qudrati bilan biz so'ragan yoki tasavvur qilganlarimizni va hatto xayolimizga kelmaganlarni ham bajarishga qodir. Iymonlar jamoati va Iso Masih orqali Xudoga nasllar osha to abad shon sharaflar bo'lsin. Shogird tayyorlaganda jamoat Xudoni yaxshiroq ulug'laydi. Chunki hosildor shogirdlar Xudoni ulug'lashadi. Masihning haqiqiy shogirdlari hosildor shogirdlardir. Masih shogird tarbiyalashni topshirgan. Chunki ular tabiiy holda qayta tiklanishadi va ko'payishadi. Oqibatda ular butun jahonga xushxabar yetkazishga olib keladi. Matto maktubida Masih borib hamma xalqlarni o'rgatishga buyursa, Yuhannoning maktubida u bilan aloqada bo'lgan, unga bo'ysunib, yaxshi hosil keltiradiganlarni shogird hisoblashni buyuradi. Shu tarzda ular Xudoni hamma narsadan ko'proq ulug'laydi. Bunday odamlarni tarbiyalashga o'zini bag'ishlasa bo'ladi. Jamoat itoatkor bo'lsin va o'zining muqaddas maqsadini ado etsin. Shogird xursand bo'lmoqda. Men xursand bo'lishni istamagan hech kimni bilmayman. Iso ham xursand bo'lib shunday degan. Mening shodligim qalbingizni to'ldirsin deb sizlarga bu so'zlarni aytdim. Faqat shogirdlar quvonch vorislari. Quvonchni yaxshi kayfiyatdan ajrata bilish kerak. Men yaxshi kayfiyatga qarshi emasman, biroq u quvonchga qaraganda tez, o'tkinchi va bir lahzalik. Hayotiy holatlarga qarab kayfiyat keladi va ketadi. Hayotning qulay sharoitlarida har kim yaxshi kayfiyatda bo'lishi mumkin. Buning ustiga Xudoning aralashishi talab qilinmaydi. Quvonchni esa xotirjamlikning g'ayritabiiy tuyg'usi deb atasa bo'ladi. Bunday tuyg'u biz Xudoni rozi qilganimizdan keladi. Odamlar meni baxtsiz qila oladilar, ammo hech kim mendan quvonchni tortib ololmaydi. Iso hojga borayotganida quvonch his etardi. Butrus zindonda bo'la turib, quvonchdan qo'shiq aytardi. Azob uqubatga duch kelganlarning ko'pchiligi iymon uchun jabrlanganlar, katta quvg'inlar paytida bizlarga cheksiz va to'xtovsiz quvonchlari haqida guvohliklar qoldirishgan. Bunday quvonchga ega bo'lishni istaganlarga Iso shunday murojaat qiladi. Mening shogirdim bo'lib quvonchga to'lish imkoniyating bor. Men seni quvonchga to'lib yurishingni istayman. Bunday quvonchga to'lish uchun buyurganlarimni bajarishing, ya'ni mening shogirdim bo'lishing lozim. Agar men bilan kalom va ibodat orqali aloqada bo'lsang, agar itoatkorlikka sevgi bilan bo'ysunsang, agar o'zingni murabbiylik ishga bag'ishlasang, sen Xudoni ulug'laysan va buyuk quvonchni qabul qilib, tinchlikka ega bo'lasan. Murabbiy cho'pon odamlarni shunday sevadiki, u hammani shogird bo'lishga chaqiradi. Chunki shogirdning hayoti qimmatli va quvonchga to'ladir. Haqiqatan ham odamlarga quvonchga to'la hayot kechirishga yordam berish bu ajoyib chaqiriqdir. Masih sevgandek shogirdlar ham sevadi. Yuhanno xushxabarining 15-bob 12-17 oyatlarida Isoning shunday so'zlari keltirilgan. Mening amrim shu. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Kim o'z jonini do'stlari uchun fido qilsa, bundan ortiq sevgi yo'q. Sizlarga amrim shu. Bir-biringizni sevinglar. Menimcha, kalom va ibodat orqali Xudo bilan doimiy munosabatda bo'lgan, itoatkorlikda, sevgida to'g'ri yashovchi va shogirdlar orttirishi bilan Xudoni ulug'layotgan, unga hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydigan quvonch tuyg'usini berayotgan odamga o'z yaqinlarini sevmaslik og'ir bo'ladi. Biroq Iso ko'rsatayotgan o'lchov juda katta. Men sizlarni sevgandik. U bizdan to'la mukammallikni emas, o'xshashlikni kutadi. Shogirdlardan talab qilingan birdan bir narsa bu unutmaslik edi. Iso ularga qanday g'amxo'rlik qilgani, ular uchun azoblanganini unutmaslik. Qanday qilib ularning muhtojliklarini bartaraf qilganini unutmaslik. Baholanki, Iso ular uchun hamma narsaga tayyor edi. Ularning oyoqlarini yuvdi. Do'stlarining oilasidagi o'lganlarni tiriltirdi va o'z hayotini abadiy hayotga ega bo'lishlari uchun qurbon qildi. Agar u sevgandek, ular ham o'z yaqinlarini sevish belgilab berilgan bo'lsa, qancha yashashmasin, ularda sevgi nima ekanligini bilishga yordam beradigan xotiralar xazinasi to'la bo'ladi. Bunday xotiralar ularni duch keladigan qiyinchiliklardan olib o'tadi. Ilgariroq Iso agar oralarida sevgi bo'lsa, ularni butun dunyo biladi deb e'lon qilgan edi. U bu amriga injili ohang bergan edi. Albatta, hozirgi shogirdlarda Masih haqida guvohlik beruvchi, shogirdlarni va yaqinlarini sevuvchi yozuv yodgorligi bor. Undan tashqari, Xudo hayotimizda ajoyib xotiralar yo'lagini o'tkazib qo'ygan. Biz uning sevgisini ko'p marotaba sezganmiz. Shogirdning belgisi bu sevgidir. Sevgi o'zining qalblarini qutqaruvchimiz uchun keltirish xislati bilan hamma narsadan ustun. Aynan sevgi Masihni insoniyatga xizmat qilishida alohida bir ma'noni bergan holda qo'llab-quvvatlagan.